درگاہ قبول ہو جاتا ہے. اور یہی جھوٹھی مانتا لے کے لوگ بیماراں نوں منجاں تے چک کے موڈیاں تے چک کے تے کاشی نوں تر پیندے سن, پواں رستے چ ہی بندہ مر جائے. اگے بندہ بیمار دکھی ہوندا ہے, اونوں گھر اس دی سیوا کرنی بجائے پایا منجے تے تے چکلی منجی موڈیاں تے تے لے جاندے سن کاشی والے, بے اوتھے جا کے پران چھڈے. من کی میل نہ تن تے یاد بھائی. ستگرو کہندے نے اس طرح شریر نوں تیرتھاں تے نوایا, کوئی من دی میل شریر تو رہ نہیں لے نہیں جاندی. سوچ کرے دن سر رات بندہ تیرتھاں تے دن رات اشنان کردا پھردا ہے, لیکن تیرتھاں تے جا کے کوئی من دی میل دور نہیں ہو جاندی. من کامنا تیرتھ دے چھٹے, من وچ کامنا ہے اچھا ہے تیرتھ تے جائیے, اوتھے کسے تیرتھ تے میری دے اوتھے چھڈا چولا, اوتھے شریر چولا اوتھے چھڈیا جائے, اوتھے موت ہوے میری. گرب گمان نہ من تے ہٹے, اوتھے تیرتھ تے دے چھڈیا اوتھے شریر چولا چھڈیا, کوئی گرب گمان اے مک نہیں جانا, اندر جو وکار کمائے سن وہ ختم نہیں ہو جانے. ساری عمر جو ہنکار پالیا, ساری عمر جو وکار کمائے, اوتھے جا کے کوئی اس طرح شریر چھڈیا, انہاں دا اثر کوئی مک نہیں جانا. آتما تے وہ سنسکار نال لے کے جائے گی, پاؤں جتھے مرضی دے چھڈو. جو سنسکار کمائے نے وہ دے نال جان گے. اوتھے پنج وکاراں دی جو نال سنسکار نے جڑے آتما دے, وہ کوئی چھٹ نہیں جانے, وہ تے نال جان گے. سوچ کرے دن سور رات بندہ دن رات تیرتھاں تے نوندا پھردا ہے, سوچ کرے نوندا پھردا ہے, اشنان کردا پھردا ہے تیرتھاں تے. من کی میل نہ تن تے جات, اس طرح تیرتھ تے اشنان کیتیاں کوئی من دی میل دور نہیں ہو جانی, تن نوں توتیاں کوئی من دی میل نہیں دور ہو جانی. تن نوں توتیاں من کی میل نہ جات, من کی میل کوئی دور نہیں ہو جانی. اس دیہی کو بہت سادھنا کرے, اس شریر نوں سودھن خاطر بڑے کوئی اپرالے کرے. سادھنا ہے شریر نوں سادھن لئی یتن, شریر نوں سودھن لئی یتن. دیہی کو سادھنا, ہن دیہی کو سادھنا کی ہے؟ من دی سادھنا نہیں, دیہی دی سادھنا آکھیا. دیہی دی سادھنا پاو میرے گیان اندرے, دیہی نال جڑے نے گیان اندرے, اکھاں کن ناساں منہ ہاتھ پیر, یہ سارے گیان اندرے نے. ہن کوئی ہٹھ نال یہ یتن کرے کہ میرے گیان اندرے میرے واسا چ آ جان, ہٹھ نال تد بھی یہ نہیں ہوندا. ہٹھ نال تواڈے گیان اندرے تواڈے وس وچ نہیں آ جاندے. کنی واری تسی اے ہٹھ نال, خاص کر کے نیو ایئر ایو تے یا جنم دن تے تسی ہٹھ نال کہندے ہو کل تو میں اے نہیں کرنا, وہ ہٹھ نال جو سوچیا ہے کہ نک دیر وہ چلدا ہے, ویکھ دیو سب وہ سب جو ہٹھ نال سوچیا سی وہ سب ٹٹ ٹٹ جاندا, تھوڑے دن ہی چلدا ہے. ਹੱਠ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਗਿਆਨ